รัฐบาลลาววางแผนจะขยายเครือข่ายระบบสัญญาณให้สายให้กวมในทั่วประเทศให้ได้ไวที่สุดด้วยการช่วยเหลือทั้งในด้านเงินทุนและด้านเทคโนโลยีอย่างครบวงจรจากรัฐบาลจีนซึ่งส่งฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสมัยกรมสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมและการสื่อสารแถลงว่าแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลาวระยะ5ปีครั้งที่9ที่จะจัดตั้งปฏิบัติในช่วงปี2021หา2025ได้กำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจลาวไปสู่ระบบดิจิทัลให้ทั่วถึงในทั่วประเทศให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการร่วมมือกับประเทศเพื่อนมิตรอย่างไกลโดยสภาพแม่นการหัวมือกับจีนนั่นถือเป็นประเทศที่ให้การใส่เดือนเหล่าหลายที่สุดทั้งในด่านเงินทุนและด่านเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างครบวงจรทั้งนี้โดยคาดหวังว่าการพัฒนาและการนำใช้ระบบดิจิทัลในภาคธุรกิจต่างๆอย่างกว้างขวางในลาวนั้นจะเฮ็ดให้เศรษฐกิจของลาวขยายตัวดีขึ้นนับมือทั้งนี้โดยในปัจจุบันการพัฒนาด่านเทคโนโลยีการสื่อสารในลาวโดยสภาพแม่นเครือข่ายระบบสัญญาณไหลสายทั้งโครงข่ายโทรศัพท์มือถือและระบบอินเทอร์เน็ตนั้นได้ขยายการเติบตัวอย่างว่องไวซึ่งก็ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะห้องรับการพัฒนาเศรษฐกิจลาวไปสู่ระบบดิจิทัลให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามแผนการที่วางไว้นั่นดังที่ท่านทันสมัยได้ให้การยืนยันว่า
พวกเฮาสุขอยู่ให้บรรดาผู้ประกอบการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริการให้แก่สังคมให้ขยายเครือข่ายไปสู่เขตทางไกลสอกหลีกชนบทและให้ติดต่อหากันได้พวกพันกันได้มัดถึงมาฮอดปัจจุบันนี้นี่เรื่องเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์โดยเฉพาะมือถือรวมประมาณ 90% ของจำนวนบาททั้งหมดและการนำใช้ 95% การนำใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมัน 57 ส่วนหอดก็ถือว่าขึ้นหลายที่สุดโดยเฉพาะมันมี 3G 4G ทั้งมือถือตัวนี้มันขยายไวที่สุด
ส่วนกระทรวงการเงินก็ได้มีการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพื่อนำใช้ในการจัดเก็บรายรับจากภาษีอากรและบรรดาค่าธรรมเนียมต่างๆไว้ที่ด่านสากล24แห่งและเขตเศรษฐกิจพิเศษ3แห่งที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมการบริการแบบประตูเดียว Single Window ของกรมภาษีได้อย่างครบถ้วนแล้วในปี2020ที่ผ่านมาโดยแน่ใจการจัดเก็บรายรับจากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆเข้างบประมาณของรัฐบาลให้ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าระบบดังกล่าวสามารถรองรับการแจ้งเสียภาษีของนักธุรกิจได้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ด่านสากลทั้ง24แห่งและเขตเศรษฐกิจพิเศษ3แห่งที่เชื่อมต่อกับระบบประตูเดียวของกรมภาษีนั่นเองโดยในปัจจุบันเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในลาวได้นำใส่ระบบรับส่งสัญญาณดาวเทียมลาวสัตวันที่บริหารโดยบริษัทดาวเทียมลาวเอเชียแปซิฟิกจำกัดโดยลูกค้าหารายที่ได้เซาใส่บริการหาส่องสัญญาณจากทั้งหมด22ส่องสัญญาณดาวเทียมลาวสัตวันส่วนอีก17ส่องสัญญาณที่เหลือก็จัดไว้สำหรับลูกค้าอยู่ต่างประเทศที่ได้เซาใส่บริการสัญญาณดาวเทียมลาวสัตวันสำหรับการรับส่งสัญญาณโทรภาพแล้วจำนวน130ส่องที่ถ่ายทอดออกอากาศในเก่าภาษาด้วยกันก็คืออังกฤษลาวจีนไทยกัมพูเจียเวียดนามเมียนมาฝรั่งและสเปนโดยมีครูห่วมการค้าและการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเกือบถึง200แห่งแต่ยังได้ก็ตามการแข่งขันในธุรกิจดาวเทียมในปัจจุบันนี้ก็นับเป็นปัจจัยที่ท้าทายต่อการสร้างรายรับของดาวเทียมลาวสัตวันบ่น้อยโดยเฉพาะดาวเทียมรุ่นใหม่ที่สามารถรองรับการรับส่งสัญญาณโทรภาพที่มีความคมชัดสูงและสามารถตอบสนองการรับส่งข้อมูลในระบบ 5G ได้ด้วยโดยเฉพาะแม่นดาวเทียมไทยคมดวงที่6 7และ8นั่นก็คือคู่แข่งสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มจำนวนลูกค้าของดาวเทียมลาวสัตวันอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลลาวก็ยังมีพันธะที่จะต้องชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย คืนให้รัฐบาลจีนในมูลค่ารวม341ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างครบถ้วนในปี2033โดยหักในอัตรา 80% จากผลกำไรในแต่ละปีดาวเทียมลาวสัตวันประกอบมี22ส่องสัญญาณที่แบ่งเป็นระบบ C band จำนวน14ส่องสัญญาณและ KU band 8ส่องสัญญาณเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศในลาวที่ส่วนใหญ่เป็นเขตผู้ดอยโดยมีอายุการใช้งาน16ปีครึ่งก็คือถึงปี2033นั่นเองรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA